Efirde Ozodlik Radiosu Toshkentda soat kechki 9. Assalomu alaykum. Bugun juma, 2010-yilning 23-apreli. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib boraman. Xabarlar oqimini siz uchun hamkasbim Avazbek Aliyev kuzatadi. Xabarlar mundarijasi qisqa satrlarda.
Qozog'istonda noqonuniy ravishda faoliyat yuritayotgan 16 mingdan ziyod xorijlik mehnat muhojiri qo'lga olindi. Ulardan aksarini o'zbeklar tashkil qilgan. Hokimiyatdan chetlashtirilgan prezident Qurmonbek Bakiyev davlat rahbari sifatida Qirg'izistonga qaytishni rejalashtirmayotganini e'lon qildi. Gretsiya bosh vaziri Yevropa ittifoqi va xalqaro valyuta jamg'armasini bir necha milliard dollarlik qutqaruv dasturini amalga oshirishga chaqirdi.
Xabarlar tafsiloti eshitirishimiz davomida. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalari. Avstraliyadan O'zbekistonga qaytgan andijonlik qochqin ayol Dilorom Abduqodirova ustidan mahkama boshlandi.
Senga bilaylikchi, bunga nima ayblar qo'yyaptik deb sudga sabr qilib kutib turuvdik. Bizga indamasdan o'zlari kecha sudini qilishdi. Endi bugun ham sudi deb chaqiruv o'zimiz bilib xabarini topib boruvdik hammamiz. Sudini ko'chirdik, boshqa kunga qoldirildi dedi, yana qaytib keldik.
Rossiya tundrasidagi 61 nafar o'zbek qullarining faryodlari ham eshitirishimiz davomida yangraydi. Marg'ilonda hijob tikish va sotish taqiq ostida Toshkentlik nafaqaxo'r pensiyasini ola olmadi. Bu gaplar erkin mikrofon dasturida. Chiroq pulini to'ladi deb fuqarolar majburlanmoqda. Bu mavzu tafsilotlari jamiyat va qonun eshitirishida. Bularga biroz turib to'xtalsak-da, so'z navbatini hamkasbim Avazbek Aliyevga bersak, eng so'nggi yangiliklar bilan mikrofon ro'parasida. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Qozog'istonda noqonuniy ravishda faoliyat yuritayotgan 16 mingdan ziyod xorijlik mehnat muhojiri qo'lga olindi. Ulardan aksarini o'zbeklar tashkil qilgan. Bu haqda Olmaotadagi muxbirimiz Dilbegi Mavloniy xabar qiladi.
22 aprel kuni Qozog'iston huquq-tartibot idoralari tomonidan Olmaotada o'tkazilgan migrant reydi davomida mamlakat hududida noqonuniy yashab kelayotgan 16 mingdan ziyod xorijlik mehnat muhojiri qo'lga olindi.
По операции «Мигрант» среди привлеченных к ответственности иностранцев более 10 тысяч граждан Узбекистана.
Migrant operatsiyasi bo'yicha javobgarlikka tortilgan xorij fuqarolarining 10 mingdan ziyodi O'zbekiston fuqarolaridir, deya ma'lum qildi Ozodlikka Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati xodimi Alek Vashinka. Uning aytishicha qo'lga olinganlar taxminan 100 AQSh dollariga teng miqdorda jarimaga tortilgan. Ichki ishlar vazirligi rasmiysiga ko'ra 5500 xorij fuqarosining Qozog'iston hududida yashash muddati qisqartirilgan bo'lib, ularning 3,5 mingini O'zbekiston fuqarolari tashkil etgandir. Bu muhojirlar Qozog'istondan haydab chiqariladi. Ozodlik uchun Olmaotadan Dilbegi Mavloniy.
Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Hokimiyatdan chetlashtirilgan prezident Qurmonbek Bakiyev davlat rahbari sifatida Qirg'izistonga qaytishni rejalashtirmayotganini e'lon qildi. Bugun Minskda matbuot anjumani o'tkazgan Bakiyev Qirg'iziston prezidenti lavozimidan iste'fo bermaganini yana bir bor ta'kidladi. 7 aprel kuni Bishkekda sodir bo'lgan qonli voqealardan bir necha kun o'tib Bakiyev Qirg'izistonni tark etishga majbur bo'lgan edi. Qirg'iziston muvaqqat hukumati mamlakatdagi AQSh harbiy bazasi taqdiri muhokamasini noma'lum muddatga qoldirishini ma'lum qildi. Bishkekdagi Manas harbiy bazasi Afg'onistondagi xalqaro kuchlar ta'minotida muhim rol o'ynaydi. Qirg'izistonda prezident Qurmonbek Bakiyev hokimiyatdan chetlashtirilgandan so'ng Manas bazasining yopilishi mumkinligi to'g'risida turli mish-mishlar tarqala boshladi. Muvaqqat hukumat raisi o'rinbosari Umarbek Tekebayev Reuters muxbiri bilan suhbatda Manas atrofidagi vaziyat oktyabr oyida o'tkaziladigan saylovlardan so'ng muhokama qilinishi mumkinligini aytdi. Tekebayevning ta'kidicha, yangi hukumatning ayrim vakillari AQSh bazasini mamlakatdan chiqarishni istamoqdalar. Ayni paytda AQSh davlat kotibi Hillary Clintonga ko'ra, Qirg'iziston yangi hukumati Vashingtonga harbiy bazadan foydalanishni davom ettirishi mumkinligini ma'lum qilgan. Havo mavjlarida ozodlik radiosi muhtaram tinglovchi, siz 23 aprel yangiliklari bilan tanishapsiz. Gretsiya bosh vaziri Georgios Papandreou Yevropa ittifoqi va xalqaro valyuta jamg'armasini 1 necha milliard dollarlik qutqaruv dasturini amalga oshirishga chaqirdi. Bugun televizion orqali murojaat qilgan bosh vazir ajratilayotgan mablag'ning Gretsiyaga har qachongidan ham zarur ekanligini ta'kidladi. Yaqinda Yevro hudud davlatlari moliyaviy buhrondan jiddiy zarar ko'rgan Gretsiya hukumatiga 30 milliard dollar atrofida kredit ajratishga kelishib olgan edi. Xalqaro valyuta jamg'armasi ham Gretsiyaga 10 milliard yevro ajratishga va'da bergan. Ushbu qarzlarning rasmiy Afina murojaat qilgan taqdirdagina Gretsiyaga berilishi nazarda tutilgan. Payshanba kuni Gretsiya byudjetidagi kamomatning 13.5%ga yetgani e'lon qilindi. Bu esa yevro hudud davlatlari uchun belgilangan ko'rsatkichdan 4 barobar ko'pdir. NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen xavfsizlik vaziyatining biroz yomonlashganiga qaramay Afg'onistondagi urushni nihoyasiga yetkazish borasida xalqaro kuchlar muvaffaqiyatga erishayotganini ta'kidladi. Biroq Rasmussen fikricha ayni paytda xavfsizlik kuchlari malakasini oshiruvchi xorijlik mutaxassislarda ehtiyojlik sezilmoqda. Estoniya poytaxti Tallinda bo'lib o'tgan NATO yig'inida chiqish qilgan Rasmussen xalqaro kuchlar yaqin kelajakda xavfsizlik nazoratini Afg'oniston qo'shinlariga topshirishini ma'lum qildi. Eronda bundan 9 oy muqaddam qamalgan AQSh 3 fuqarosidan 2 nafarining sog'lig'i yomonlashgani xabar qilindi. Ma'lum bo'lishicha, Shvetsariyalik diplomatlar payshanba kuni Tehrondagi Evin qamoqxonasida saqlanayotgan amerikaliklar bilan uchrashgan. Qamalgan amerikaliklarning yaqinlari Associated Press agentligi bilan suhbatda Sara Short va Shane Bauerning so'nggi paytda sog'lig'i yomonlashganini bildirganlar. 3 AQSh fuqarosi o'tgan yilning 31 iyul kuni Eronning Iroq chegarasiga yaqin hududida qo'lga olingan edi. Rasmiy Tehron AQSh fuqarolarini josuslikda ayblagan, biroq amerikaliklarning yaqinlari ushbu iddaolarni inkor qilib kelmoqdalar. Turkiyalik taniqli xonanda Tarkan 2 yilgacha bo'lgan muddatga ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. O'zbekistonliklarga ham yaxshi tanish bo'lgan Tarkan Istanbul prokuraturasi tomonidan narkotik moddalarni sotib olish, saqlash va uni iste'mol qilganlikda ayblanmoqda. Turkiya politsiyasining bildirishicha, san'atkor joriy yilning mart oyida Istanbuldagi villasida qo'lga olingan. Tarkan villasidan 10 gram atrofida nasha topilgan. Xonanda o'z navbatida bir necha yildan buyon narkotik iste'mol qilayotgani va davolanish istagida ekanini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, 3 kundan so'ng Tarkan ozod qilingan. Ayni paytda xonanda advokatlari Tarkanga qo'yilgan ayblovlarni inkor qilib, ayblov xulosasiga qarshi shikoyat arizasi topshirishlarini ma'lum qildilar. Mazkur ishda Tarkandan tashqari jami 17 kishi, jumladan taniqli san'atkorlar va tadbirkorlar nomi ham bor. Ushbu shaxslarning barchasiga narkotik moddalarni saqlash aybi bilan 20 yilgacha qamoq jazosi tayinlanishi mumkin.
Xabarlar bilan tanishdik, havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz lavhalar, xabarlarni to'liq matnini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Internetdagi nashrimiz sizga muntazir.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Shu yil boshida Avstraliyadan O'zbekistonga qaytib borgan andijonlik qochqin Dilorom Abduqodirova ustidan mahkama jarayoni boshlandi. Uning yaqinlariga ko'ra, mahkama qarindoshlarga bildirilmasdan yopiq tarzda boshlangan. 45 yashar Dilorom Abduqodirova 2005 yilning 13 mayida Andijonda sodir bo'lgan qonli qirg'in payti hukumat kuchlari yog'dirgan o'q yomg'iridan qochib, Qirg'iziston janubiga o'tishga muvaffaq bo'lgan yuzlab andijonliklardan biri. Ammo o'sha kuni uning eri va 4 farzandi maydonni tark eta olmasdan O'zbekistonda qolib ketdi. Qariyb 5 yil davomida oilasidan uzoqda yashagan Abduqodirova O'zbekistonga qaytishga ahd qildi. Abduqodirova O'zbekiston Jinoyat kodeksining 3 ta moddasi: chegarani noqonuniy kesib o'tish, konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz hamda noqonuniy diniy oqimga a'zolik moddalari bo'yicha ayblanmoqda. Tafsilotlar Hurmat Bobojon lavhasida.
Shu yil boshida Avstraliyadan O'zbekistonga qaytib borgan andijonlik qochqin Dilorom Abduqodirova ustidan mahkama jarayoni yopiq, sudlanuvchi yaqinlarining ham ishtirokisiz boshlandi.
kecha sudi bo'pti ekan, o'zini sud qildi ekan.
Bu haqda Dilorom Abduqodirovaning o'g'li Mirolim Ozodlik radiosiga ma'lum qiladi.
Hozir advokat bilan gaplashyapmiz.
Mirolimning aytishicha, onasi jinoyat kodeksining 3-ta moddasi, chegarani noqonuniy kesib o'tish, konstitutsiyaviy tizimga tajovuz qilish hamda noqonuniy diniy oqimga a'zolik moddalari bo'yicha ayblanmoqda.
Diniy aloqaga aloqasi bor deyapti. Kechasi Qirg'izistonda qaralgan joyga, Sibirga intervyu bergan deyapti. Kechasi 223-chi modda mana chegarani buzganlik haqida deyapti. Intervyu bergan ikkita guvohi bor ekan dedi. Ular dedi.
Kim aytdi?
Anaqa guvohlari bor ekan dedi. Advokat aytdi. Belasi bilan tanishib chiqqanda, kirib gaplashganda, shu belasida yozilgan bo'ladi-yu. Shu belasida yozilgan ekan. Maynandaqa intervyu berganlik haqida 244-chi modda bo'lsa kerak bu. Kimning ularda guvohi bor ekan? Ikkita xotin bor ekan, ko'rgan ekan, eshitgan ekan ular. U xotinlarni ham shu ariza yozdirib olgan ekan. 3-ta modda qo'yilibdi. Asali 159-da shu 3-oq bandi qo'llanyapti ekan.
Dilorom Abduqodirova 2005 yilning 13 mayidan Andijonda sodir bo'lgan qonli qirg'in payti hukumat kuchlari yog'dirgan o'q yomg'iridan qochib Qirg'iziston janubiga o'tishga muvaffaq bo'lgan yuzlab andijonliklarning biri.
Odamlar o'lib ketyapti bekasi beka.
Ammo o'sha kuni uning eri va 4 farzandi maydonni tark eta olmay O'zbekistonda qolib qolgan. Keyinchalik Avstraliyada boshpana topgan Dilorom Abduqodirova qariyb 5 yil davomida oilasidan uzoqda yashadi. Bu ayol bilan birga Avstraliyadan boshpana topgan akasi Muhammadjon Mo'minovning aytishicha, eri uni Andijonda hech narsa tahdid solmayotganiga ishontirganidan keyin u qaytishga qaror qilgan.
Opam oilasida bir o'zi qolgan edi bu yoqqa. 4 farzand, turmush o'rtog'i va 80 yoshlar kirgan onasi, qaynonasi uyda qolgan edi. Endi o'zi to'g'ri tushunasiz, sen sog'inch, biz harakat qildik, pochchani bu yoqqa chaqirib, birgalik anaqa qilishga, yo'lga qo'yishga, lekin uni imkoni bo'lmadi. Asha 5 yil deyin mobaynida uylariga muntazam ravishda anaqa militsiya xodimlari kirishib, uchastkoy o'zimizdan hududga kirishib, har kirganda kelinlar kelsa, nima kelmaydi, o'zlari kelishmayapti, prezident va ayollarni afv etgan, hech qanaqa ularda ayb yo'q, ularga hech kim tegmaydi ham. Kelibsan aytinglar deb takror aytgandan keyin bog'liqsa yaxshi bo'ladi, farzandlaringizdan kutyapti, bolalaringiz kutyapti, onamga keraksiz, menga keraksiz deb takror aytgandan keyin bu opalar muammosan bo'lmasa kerak ekan, nahincha gap so'zlardan keyin men ham o'ylanib qoldim uka deb borishga qaror qilib qo'ygandan keyin yaxshi niyat bilan ham jo'natdik lozimi yo'q.
Dilorom Abduqodirovaning qaytganidan ko'p o'tmay militsiyaga tez-tez chaqiruvlar boshlandi. Uning ichki ishlar bo'limiga 12 mart kungi so'nggi tashrifi hibsga olinish bilan yakunlandi. Dilorom Abduqodirova Andijon voqealari bo'yicha Toshkentda o'tkazilgan mahkamada hukumat versiyasiga qarshi ko'rsatma bergan Mahbuba Zokirovaning tug'ishgan singlisi bo'ladi. Sudda bergan ko'rsatmasida Zokirova hukumat kuchlari otmasliklarini so'rab iltijo qilgan, qurolsiz odamlarni qanday otib tashlagani haqida gapirar ekan, hatto Gitler bunday ishni qilmagan degan edi.
Alam qilgani nemisliklar ham to'g'risi oq bayroq ko'targanda otmagan, unda otdi. Otdi, men ko'zim bilan qasam ichib aytaman, 4 bolani o'rtaga qo'yib otdi. Otib tashadi. Voy, uyetdagi dahshat qo'yorasizlar.
Hozir 5 farzandi bilan Andijonning Qumko'cha qishlog'ida yashayotgan Mahbuba Zokirova meni o'shanda Alloh gapirtirgan edi deya eslaydi 5 yil avvalgi suddagi chiqishini.
Alloh gapirtirganda hech kim o'z ish narsa qila olmaydi-yu.
Bunday ko'rsatmasdan so'ng Mahbuba Zokirovani qamashgan yo'q, ammo militsiyaga chaqir-chaqirlar hali ham to'xtamagan.
Menga o'zimga ziyon keltirishmadi. Endi chaqirib, so'rab, surishtirib turishadi. Uyda o'tiring deb chaqirib turishadi. O'zi chaqirib turishi yoqmaydi-yu. Tinch xalq bo'lsam, oddiygina uyimda teg o'tirsam, o'zi ashi, o'zi yoqmaydigan ish u chaqirib turishi. Qo'ni qo'shnilarim oldida men ham hijolat bo'laman, bolalarim bor. Bir yomon ish qilmasam, xuddi jinoyatchi deb meni chaqirsa, so'rab surishtirishsa menga o'zi yoqmaydi dedi u.
Mahbuba Zokirova endi qamalgan singlisining taqdiri haqida ko'proq qayg'irayotganini gapiradi.
Allohdan umid kuttirib hammamiz duo qilib Allohdan so'rayapti. Xudo xolasa yengilligini beradi. Aybi yo'q bo'lsa, aybi bo'lsa ham, jiyitcha aybi bo'lsa ham gumon sirasak. Aybi yo'q u. Hech qanaqa aybsiz odamni buna qilsa Allohdan umid qilib turibmiz, Xudo xolasa chiqadi. Shu yotgan kunlariga ham javob berishadi aslida, Xudo xolasa.
Yuzlab andijonlik qochqinlarni o'z atrofida birlashtirgan Andijon adolat va tiklanish tashkiloti yaqinda Yevropa ittifoqiga murojaat bilan chiqib, a'zo davlatlarni Dilorom Abduqodirov va taqdiriga befarq qolmaslikka da'vat qildi. Tashkilot rahbari Nurullo Maqsudovning aytishicha, bu chaqiriqqa Yevropa ittifoqi rasmiylaridan hanuz biron javob bo'lgani yo'q.
Yevropa ittifoqi va mana Germaniya rahbarlariga boshqa hamma Yevrosoyuz rahbarlariga ko'piga murojaat qilganmiz, hech qanaqa bir bizga bir javob xati bo'lgan yo'q. Endi Xudo xolasa mana O'zbekistondagi Amerika elchixonasiga ham Xudo xolasa xat Xudo xolasa jo'natdik. Osha mana sudlar boshlanayotgan e'tibor beringlar deb talab qilib Xudo xolasa bir chora tadbirlar bo'lar degan umid qilyapmiz.
Dilorom Abduqodirova O'zbekistonga qaytgan yagona andijonlik emas. 2006-2007 yillar oralig'ida Qo'shma Shtatlar va boshqa davlatlarda panoh topgan 50 dan ziyod andijonlik O'zbekistonga qaytdi. Maqsudovning aytishicha, o'z ixtiyori bilan O'zbekistonga qaytib borgan qochoqlardan esa shu paytgacha faqat Dilorom Abduqodirova hibsga olingan, deydi Andijon adolat va tiklanish tashkiloti rahbari Nurullo Maqsudov.
Hurmat Bobojon lavhasi yeri, demak, eshitganimizdek, shu yil boshida Avstraliyadan O'zbekistonga qaytib borgan andijonlik qochqin Dilorom Abduqodirova ustidan mahkama jarayoni boshlandi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining ayg'oqchilari, demak, Dilorom Abduqodirovani turmush o'rtog'ini aldab, uni O'zbekistonga chaqirtirishgan va Dilorom Abduqodirova o'sha Milliy xavfsizlik xizmati va anchayin soddadil andijonliklar hozirlagan qopqonga tushgan. Havo mavjlarida Ozodlik, endi eshittirishimizni yana davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning Krasnoyarsk o'lkasidagi o'rmonlarda daraxt kesayotgan 61 nafar o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining ahvoli hanuz og'irligicha qolmoqda. Biz bu haqda dushanba kungi eshittirishimizda xabar qilgan edik. 23 aprel kuni Ozodlik muxbiri bilan suhbatlashgan bu mardikor yigitlar, ularda oziq-ovqat zaxirasi umuman tugaganligini, ish beruvchilar ularning holidan xabar olmayotgan haqida gapirib, bu haqda Rossiya muhojirlik xizmatiga xabar berishimizni iltimos qilishdi. Hamkasbim Sadriddin o'rgandi tundradagi muhojir yurtdoshlarimizning dod faryodlarini.
Bu Krasnoyarsk o'lkasidagi 61 mehnat muhojirining pichoq borib suyakka taqalganidan so'ng Ozodlik muxbiriga aytganlari. Sharoitlari juda ham og'irlashib ketgan, sovuqda ketma-ket kasal bo'layotgan bu yigitlar o'zlarini Rossiya muhojirlik xizmati ixtiyoriga topshirishdan boshqa ilojlari qolmaganliklarini aytib, bu haqda huquq tartibot idoralariga xabar berishimizni iltimos qilishdi. Ular bir necha kundan beri och nahor o'tirishibdi. Yegani quruq nondan boshqa hech narsasi qolmagan.
Rossiyaman 6 kundan beri faqat quruq non. O'sha perlovka ham yo'qoldi 6 kundan beri.
Deydi muhojirlardan biri. Eslatib o'tamiz, shu yilning 16-fevralda Qashqadaryo viloyatining turli tumanlaridan bo'lgan bu yigitlar O'zbekiston Mehnat va Aholini Ijtimoiy qilish vazirligining fuqarolarni chet elga ishga joylashtirish bo'yicha mintaqaviy Qarshi shahar byurosi va Irkutsk shahridagi Tashkent firmasi o'rtasida tuzilgan shartnomaga ko'ra Rossiyaga olib ketilgan edi. Shartnomaga ko'ra ular ish kiyimi va oziq-ovqatdan tashqari 15 ming rubl maosh olishlari kerak edi, biroq 2 oy bo'lyaptiki ularga maosh berilmadi. Yigitlardan birining aytishicha O'zbekistonda shartnomada ko'rsatilgan talablar bu yerda yo'q.
Shartnomaga bizlarga 3 gektar qilasan demagandagi, mani yonimizga o'shlik Farg'onadan ballashlayapti. Ular bo'lki, ishonasizmi? 10 ta bola 4 kunga 1 gektar topshirsa bo'ldi, 25 ming oyligini olyapti. Bizlarga faqat hozir norma qo'yapti, hozir men bugundan mana bu ularni nachalnigi brigadirimizga bolta bilan kallangdirib chopaman. Ko'plishni guringlar bo'lyapti. Endi u sizga nima degan kim bilmaysiz. Mana erkak bir sharoit ko'rganingizga o'zingiz ko'rardingiz-da. Bizaga gektar degan narsa bo'lki, 3 gektar deb 2 kunda 2 kishi ishib qilolmaydi, men javob beraman. 10 kishi ham qilolmaydi. Bu sharoit chiqib bo'lsangiz, yarim darangizga 70-80 cm qor. Tapsharni ham o'zingiz qilasiz. Lekin boshqa joyga boshqa qo'shnilarni ko'rsangiz, traktor qilib, hammasi traktor qilyapti, odam qilayotgan yo'q. Mana bu balalar bor, semirib ketdi, o'shanasi 10 kilo 15 kilo besh yo'qmi?
O'zbekistonlik ishchilar katta kuchlanishli elektr simlari o'tadigan maydonni daraxtlardan tozalab ketishlari kerak, biroq ularning aytishlaricha shartnomada ishning har kunlik yoki oylik normasi ko'rsatilmagan. Ularga esa odam bolasi bajarishning imkoni bo'lmagan talablar qo'yilyapti va o'z-o'zidan bu normani bajarishning iloji bo'lmagandan so'ng maosh ham berilmayapti. Yigitlar buni ish beruvchi bilan ularni bu yerga olib kelishda vositachilik qilgan Irkutskdagi O'zbekistonliklar ittifoqi tashkiloti raisi Suyun Oripov o'rtasidagi o'yin deb atamoqda. Avvalgi suhbatimizda Suyun Oripov u xayrli bir ish qilgani va bundan manfaatdor emasligi haqida gapirgan edi.
Qiladigan ishim bularni joyini tekshiraman, yotog'ini, sog'lig'ini, haligi oyligini olayotgan vaqtda olmayotgan mana shu tomondan diyetasi mana hali vazifam shunaqa qilish.
Biroq muhojirlarning aytishlaricha bu ishning boshida Suyun Oripovning o'zi turibdi va ularni majburlab ishlatayotgan ham o'sha.
Buni gapini telefonga zapis qo'yganmiz. U onangni muomala qilsa bizaga. Sen nima qilishimiz kerak ayting. Senga o'shgan chirilib kallam qilsa onasiga tikib qo'yib beraman tashlayman. Chiqolamas lekin. Uni shu muomala qilib yurib kutyuribmiz. Senlar bunday qilaman, senlar bunday qilaman, senlar sach qo'ysa ish yo'qmas banda biz pul uchun kelganmiz aka. Berga ishlaganiga kelganmiz, o'ynaganiga kelganmiz yo'q.
O'sha Suyun Oripov shunday qilyapti, o'sha.
Ha, bizaga zapisi bor. Shunday kelsangiz qo'yib beraman. Nima deb so'kkalargacha bo'l. Zapis qo'yibmiz. Yetti sulchani qaraqiga kerak bo'lib qoladi buni.
Suyun Oripov o'zbekistonliklar bilan Irkutskdagi Toshkent firmasi o'rtasida shartnoma tuzilganini aytgan edi.
Odamlar aforma qilingan Toshkent firmasida.
Biroq ularni Rossiyaga ishga jo'natgan fuqarolarni chet elga ishga joylashtirish bo'yicha mintaqaviy qarshi shahar byurosi rahbari o'rinbosari Habibulla Qahorov biz bilan suhbatda Toshkent firmasi bilan emas, boshqa bir tashkilot bilan shartnoma tuzilganini aytdi va ayni paytda uning nomini eslolmadi.
Toshkent emas u firma aka.
Biz dushanba kuni ota-onalar arzi asosida o'zbekistonliklarning ahvolini o'rganish uchun Irkutskga kelgan qarshidagi byuro huquqshunosi Shuhrat Oripov bilan gaplashgan edik.
Shikoyatlar nimadan bo'ladi? Shu ish sharoiti yaxshi emas, oziq-ovqat yaxshi emas deydi. Oylikni vaqtiga bermayapti deydi. Shunday bo'ladimi? O'sha maqsadda biz kelganmiz bega o'sha yemini o'sha masalalarni tekshirib ko'raylik, haqiqatan u bitiqlaylik, nima gap? Men misol uchun o'sha yerdan bizdan hozir bularga qancha oziq-ovqat ketdi? Men hozir ishlata olyapman masini. Ertaga boraman, u yoqqa solishtiraman. Haqiqatan ular qabul qilib olganmi yo'qmi shuncha oziq-ovqatni.
O'shandan buyon oradan 5 kun o'tyapti. Shuhrat Oripov hali ham o'zbekistonliklarning oldiga yetib borgani yo'q. Mehnat muhojirlari ularning og'ir ahvollari haqida Rossiya muhojirlik xizmatlariga xabar berishimizni iltimos qilgan edi. Biz Rossiya Federal muhojirlik xizmatining Krasnoyarsk o'lkasi boshqarmasi bilan bog'lanib, muhojirlik nazorati bo'limi boshlig'i o'rinbosari Yevgeniy Shestunskiy bilan bog'landik. U bu holatni nazoratga olgani va 1 soatdan keyin yana ulanishimizni iltimos qildi. 1 soatdan so'ng esa Yevgeniy Shestunskiy bu holat bo'yicha shunday axborot berdi.
Смотрите, мы с Иркутском связались с коллегами с нашими. Значит, что касается по этой фирме, всего там 3 человека якобы официально через фирму Ташкент.
Biz Irkutskdagi hamkasblarimiz bilan bog'landik. Ma'lum bo'lishicha Toshkent firmasi orqali faqat 3 o'zbekistonlik ro'yxatdan o'tgan. Bizning hamkasblarimiz hozir bu ish bilan jiddiy shug'ullanmoqda. O'zbekistonliklarning ancha uzoq joyda va o'rmonda ekanliklarini hisobga oladigan bo'lsak, bu 1-2 kun vaqt oladi. Biz hammasini o'rganib sizlarga xabar beramiz, dedi muhojirlik nazorati bo'limi boshlig'i o'rinbosari Yevgeniy Shestunskiy. 23 aprel kuni Krasnoyarsk vaqti bilan soat 21:00 biz yana o'zbekistonliklar bilan bog'landik. Ularning aytishlaricha militsiya xodimlari kelib, ulardan 34 kishini bir mashinaga yuklab olib ketishgan va 1-2 kilometr yurgandan so'ng yana qaytarib olib kelib qo'yishgan. Sababini esa sizlarga boshqa mashina keladi deb aytishgan.
Zarda bir 3ta bir devotga mashina keldi, nomer 28-28. Yarim yo'l olib chiqdi, yana qaytarib tashladi, bo'ldi.
Necha kishini olib chiqdi?
34 kishini olib chiqdi, o'ral mashina bilan yana qaytarib keldi. Hozir sebega boshqa mashina keladi deyapti, endi kimlardan bilmasin.
Deydi o'zbekistonliklardan biri. Biz bu voqeaning rivojini kuzatib boramiz.
Rossiyaning Krasnoyarsk o'lkasidagi o'rmonlarda daraxt kesayotgan 61 nafar o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining ahvoli hanuz og'irligicha qolmoqda. Muhtaram tinglovchi, ularning oh faryodlariga yana bir bor quloq soling. Havo mavzularida ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'zbekiston temir yo'llari shirkati Tojikistonning Talko alyuminiy ishlab chiqarish zavodiga tegishli 1370 yil tuproq ortilgan yuk vagonini bu mamlakatga tranzit qilib berdi. So'nggi 3 hafta davomida bu miqdor yuk vagonining Talko zavodiga yetkazib berilishiga O'zbekistonning Tojikistondagi elchixonasi vositachi bo'lgani aytilmoqda. Dushanbedagi muxbirimizdan eshitamiz tafsilotlarni.
O'zbekistonning Tojikistondagi elchixonasi mas'ullaridan biri Zafarjon Rahimjonovning ozodlikka ma'lum qilishicha, Talko alyuminiy zavodi ma'muriyati mart oyi so'ngida elchilikka rasmiy murojaat qilib, O'zbekiston hududida qolayotgan zavodga tegishli xom ashyoni mamlakatga olib kirishga ko'maklashishlarini so'ragan. O'z navbatida, dedi o'zbek rasmiysi, bu murojaat asosida tegishli hujjatlarni tayyorlab, Toshkentga yubordik va ijobiy javob ham oldik.
23 martdan to 15 aprelga qadar Surxondaryo hududidagi quduqli degan stansiyada 1720 vagon glinozyom xom ashyo kelib tushirilgan. Hozirgi kunda 1370 vagon glinozyom berilgan, 40 vagon xom ashyo O'zbekiston hududida turibdi. Bu ham shu kerakli adresga kelib tushiriladi,
dedi o'zbek diplomati Rahimjonov. Rasmiyning bildirishicha, O'zbekiston hukumati O'zbekiston temir yo'llari shirkati mas'ullariga Tojikiston iqtisodiyoti uchun o'ta muhim sanalgan yuklarni tez fursatlarda hech bir to'siqsiz tranzit qilib berishlikni topshirgan. Shuni nazarga olgan holda, deya gapida davom etdi elchixona rasmiysi, O'zbekiston temir yo'llari shirkati temir yo'llarda mavjud muammolardan qat'iy nazar hukumat topshirig'ini bajarishga kirishgan. Shu o'rinda aytish joizki, shu yil fevral oyi boshlaridan buyon Tojikiston temir yo'llari Tojikistonga tegishli strategik ahamiyatga ega yuk ortilgan 2000 dan ortiq vagon O'zbekiston hududida asossiz ushlanib turilganini da'vo qilib keladi. Tojikiston bosh vaziri Oqil Oqilov ham Amerikaga so'nggi safari davomida xalqaro hamjamiyatga murojaat qilib, O'zbekiston tomoni o'z mamlakatiga tegishli yuk vagonlarini asossiz ushlab turganidan bong urgan edi. Dushanbe rasmiylari respublika ommaviy axborot vositalari orqali dunyoga jar solib, Tojikistonga tegishli yuk vagonlarining O'zbekiston hududida uzoq vaqt ushlanib qolinayotganida siyosiy motiv borligini iddao qilishda davom etmoqdalar. Ular o'z da'volarini O'zbekistonning Rog'un gesti qurilishiga ko'rsatayotgan keskin qarshilik bilan asoslashga urinmoqda. Bunday ayblov kuni kecha ko'p sonli jurnalistlar uchun matbuot anjumani uyushtirgan Tojikiston temir yo'llari shirkati raisi Omonulloh Hukmatulloh tilidan ham yangragan edi. Biroq o'zbek diplomati Zafar Rahimjonov esa bu iddaolarni rad etadi.
Bu hammasi texnik sabablarga ko'ra ushlanib qolgan, hamma ommaviy axborot vositalarida ko'rsatilgan ma'lumotlar hammasi bizadagi bor ma'lumotga zid keladi. Yoritish davomida ko'p xatoliklarga yo'l qo'yilyapti. Bizadagi bor ma'lumotlarga ko'ra, shu yili mart oyida shu G'alaba Amuzang yo'nalishida shu temir yo'l polotnosi yuvib ketilgan. Hozirda o'shani tiklash ishlari olib borilyapti,
deya ma'lum qilar ekan Zafar Rahimjonov, shu yaqin kunlarda Xatlon yo'nalishi bo'yicha kiritiladigan yuk vagonlari bilan bog'liq muammo ham uzil-kesil hal bo'lishini bildirdi. Mustaqil kuzatuvchilar O'zbekiston elchixonasi rasmiylarining Tojikiston yuk vagonlari yo'lini ochishga urinishlari xayrli ish ekanini aytib, buning ikki qo'shni o'rtasidagi munosabatlarni yumshatishga xizmat qilishiga umid bildirmoqdalar. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Tojikistondagi xabarlardan endi Qirg'izistonga e'tiboringizni qaratsak, Qirg'izistonda Bakiyevlar oilasi va ularga yaqin bo'lgan odamlarga nisbatan ko'plab jinoyat ishlari ochildi. Masalan, birgina Qurbonbek Bakiyevning o'g'li Maksimga nisbatan birdaniga 23 jinoyat ishi qo'zg'atildi. Ayni paytda muvaqqat hukumat rasmiylariga ko'ra, Bakiyevlar oilasi mamlakatdagi vaziyatni beqarorlashtirish maqsadida hukumat tizimlariga o'z odamlarini tiqishtirishga harakat qilayotgani haqida ham ma'lumotlar bor. Ayni paytda Bakiyevlar oilasi vakillari bu ayblovlarni rad qilib kelmoqda. Tafsilotlarini Elmuroddan eshitsak.
Qirg'iziston muvaqqat hukumati raisi o'rinbosari Azimbek Beknazarovning jamoatchilikka ma'lum qilishicha, Bakiyevlar oilasi tomonidan amalga oshirilgan moliyaviy jinoyatlarni tergov qilish maqsadida maxsus komissiya tashkil etildi. Bundan tashqari, Bakiyevlarga tegishli ekani gumon qilingan barcha obyektlar musodara qilingan. Tergov ishlari yakunlangach, muvaqqat hukumat har bir obyekt bo'yicha alohida-alohida qaror qabul qiladi, dedi Azimbek Beknazarov. Uning aytishicha, Bakiyevlar oilasi vakillari Qirg'izistondagi vaziyatni beqarorlashtirish borasida ham rejalangan tartibda faoliyat olib bormoqdalar. Azimbek Beknazarovning aytishicha, muvaqqat hukumat Bakiyevlar oilasi mahalliy hokimiyatlarga, ayniqsa Jalolobod viloyatidagi boshqaruv tizimlariga o'z odamlarini tayinlashiga muvaffaq bo'lgani haqida ishonchli ma'lumotlarga ega.
Azimbek Beknazarov bu odamlar muvaqqat hukumat faoliyatiga to'sqinlik qilish va vaziyatni izdan chiqarish to'g'risida shaxsan Bakijevlardan ko'rsatma olayotgani va tez orada bu shaxslar jinoiy javobgarlikka tortilishlari haqida gapirib o'tdi. Qulmonbek Bakijevning ozodlik muxbiri savollariga javob bergan ukasi Qanibekning aytishicha, muvaqqat hukumat rasmiylarining bunday bayonotlarini Bakijevlar oilasiga nisbatan bosim sifatida qabul qilish lozim. Ayni paytda Qanibek Bakijev Belarusdan boshpana topgan Qurmonbek Bakijev bilan muntazam aloqada ekanliklarini va uning ko'rsatmasi bilan ish yuritayotganlarini ham yashirib o'tirmadi.
Сейчас поддерживаем. Вы знаете, обратился обращением к народу. Там конкретно он указал, что будем делать.
U bilan aloqadamiz. Bilasizki, u xalqqa murojaat bilan chiqdi. Bu murojaatida u aniq tiniq qilib, bundan buyon qanday harakat qilishimiz lozimligini ko'rsatib berdi. U albatta qaytib keladi. Murojaatida u bu haqida aniq aytdi. Hozir mana shu yo'nalishda ish olib bormoqdamiz.
Он вернётся. Он твёрдо заявил это.
Dedi Qanibek Bakijev. Uning aytishicha, Qurmonbek Bakijevni xalq qo'llab-quvvatlaydi. Buning uchun zarur bo'lgan zamin yaratilsa, Qurmonbek Bakijev Qirg'izistonga yana prezident sifatida qaytib keladi.
Uverin, shunda ham poddirishdi. Terror zatiyli 5 nafar odam kuchka. Qaysan terrorist.
U xalq uni qo'llab-quvvatlashiga qat'iy ishonadi. Davlat to'ntarishini 5 kishidan iborat to'da amalga oshirdi. Bu davlat to'ntarishidir. Xalq bizga davlat to'ntarishini qo'llamayotganini aytmoqda, dedi Qanibek Bakijev. Bishkeklik siyosatshunoslar fikricha, muvaqqat hukumatning Bakijevchilar haqidagi bayonoti, Bakijev yaqinlarining esa Qurmonbek Bakijev ko'rsatmasi bilan ish yuritayotganlar to'g'risidagi bayonotlari xalqaro jamoatchilikni tashvishga solmay qo'ymaydi. Masalan, xabarlarga qaragan Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Mudofaa vazirligiga Qirg'izistondagi rusiy zabonlar himoyasini ta'minlash haqida ko'rsatma bergan. Bundan tashqari Yevropa ittifoqi, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotlari ham o'z xavotirlarini bildirganlar. Siyosatshunos Marsaliyev fikricha, Qirg'izistonni bunday vaziyatdan faqat Qurmonbek Bakijevning jinoiy javobgarlikka tortilishi va qamoqqa olinishi saqlab qoladi xolos.
Тышкы мамлекеттери аябайтынчыдан аткандан көрүнүп турат, албетте эми.
Хориж давлатларынын ташвишленеятканы көрүнүп турупту. Албатта Бакиевни колго алыш осон иш эмес. Бирок бу маселе тез арада хал этилмесе, мамлекеттеги вазият бекарарлашуу мүмкүн. Шунун үчүн хам Бакиев ва унун якындарын тезликте колго алыш ва саясий фаалияттан четлетиш зарур, дейди Марс Сариев. Айны пайтта 23 апрель күнү Курманбек Бакиев Беларусь пайтахты Минскте jurnalistlar uchun matbuot anjuman o'tkazdi. U jurnalistlarga Qirg'izistonga qaytib borish niyati yo'qligini ma'lum qilgan va ayni paytda Qirg'iziston prezidenti lavozimidan iste'fo bermaganini yana bir bor ta'kidlab o'tgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'izistondagi so'nggi vaziyat tahlilida endi Rossiyaga e'tiboringiz qaratsak, Moskvada ko'k chelakchalar jamiyati a'zolari amaldorlarning mashinalarida maxsus chiroqlar, migalkalar o'rnatilishiga qarshi aksiya uyushtirishdi. Bu aksiya ishtirokchilari oddiy internet blogerlar o'z mashinalariga maxsus signal chiroqlariga taqlid qiluvchi oddiy yelim ko'k chelaklarni o'rnatib, Rossiya poytaxti ko'chalari bo'ylab aylanishdi.
So'nggi yillarda Moskva ko'chalarida mashinalar ko'payib ketishi natijasida bir necha 100 kilometrlarga cho'zilib ketuvchi tiqinlar yuzaga kelmoqda. Bunday tiqinlarda chap berish maqsadida butun Rossiyaning zo'ri va zari borlari o'z mashinalariga maxsus migalkalar o'rnatib olishgan. Bu albatta ko'pchilikning asabini tanganglashtirmoqda. Boz ustiga son sanoqsiz maxsus signal, migalkalar, ovoz chiqaruvchi moslamalarga ega mashinalarning shahar ko'chalari qoidalariga zid ravishda yurishi oddiy haydovchilarning sabr kosasini to'ldirdi. Bir guruh internet blogerlar mana shunday noqonuniy ishlarning qonuniylashtirilishiga qarshi uyushtirgan chiqishi ko'pni ko'rgan davlat avtomobil xizmat xodimlarini ham sarosimaga solib qo'ydi. O'zbekistonda migalka muammosi mavjud emas, chunki migalkalar faqatgina maxsus mashinalar va hukumat rahbariyati imtiyoziga aylangan. Lekin o'zbekistonlik haydovchilarning so'zlariga ko'ra, mamlakat yo'llarida o'ziga xos muammolar ham mavjud. Bu muammolar dan xodimlarining bedodligi bilan bog'liq. O'zbekistonda dan xodimlarining haydovchilarga munosabati qanday degan savolimizga O'zbekistonda kirakashlik qiluvchi Asrorbek shunday dedi.
Endi ularga как будто oldin kelib o'sha o'qirlarga murojaat qilish kerak bo'lar. Kelmaydi, turadi, to'xtatib mashinasini oldiga o'qirlar o'tib borish kerak. Bor bular ularga aytib qo'yish kerak. Ular qonun bo'yicha ishlamaydi bu. Taqiq qiladi, yer-yer ishlamayaptimi? Masalan, mashinadan bir jina topib 5-4 so'm olaydi deydi. Texas motor, Texas motorga go'strax majbur bo'ldi-ku. Go'strax qildirtiryapti hozir. Ana 5000 10000 oladi. Tezlik bo'lsa, masalan, radar bo'lsa 2000 3000. Shunday nima qilamiz? Farovona olgandan keyin ular keyin ahvolni qo'yib yuboradi. Bu agar 10 million bo'lsa, keyin volontar nima qo'yib yuboradi o'zlaricha. Svetoforma, radar nima, tezlik nima, nima ham qimmat hozir endi shtraflar eng arzoni minimal naqlat turaklar.
Dedi Toshkent viloyatidan Asrorbek. Asrorbekning fikriga ko'ra, yo'l harakati qoidalarining buzilmasligiga militsiya xodimlarining sonini oshirish bilan erishib bo'lmaydi. Transparency International tashkiloti tadqiqotlariga binoan 2009-yilda korrupsiya indeksi bo'yicha O'zbekiston 180 ta mamlakat ichidan 174-o'rinni egalladi. Yo'l militsiya xodimlarining tamagirligi-yu noqonuniy xatti-harakatlarga qarshi O'zbekistonda kurashish mumkinmi? Degan savol bilan Ozodlik Moskvada haydovchilik qiluvchi Qobiljonga murojaat qildi.
Bu hozir hech qaysi sharoitga bermasdan sizni qo'yib olmaydi. Tanishingiz bo'lsa, bunaqa qiladi-ku, lekin hamma joyga shu shtraf, birinchi o'chiradigan pul yo'l ketadi.
Rossiyada ham mashina haydaysizmi?
Ha.
U yerda qanaqa sharoit?
Bu yerning qonuni yaxshi-da. Shunday shtraf qildingizmi? Platyoshka beradi, borib bankka topshirasiz, tamom, u pravani olmaydi, hech nima qilmaydi. Bu yerga shuncha million-millionta moshin, lekin birontasi narushini qilmaydi, hammasi qonun qoida bilan haydaydi, kameralar bor. Birman lishni dizayni narushini qilsangiz, ham to'xtatib, narushini qo'lingizga yozib beradi, borib yozib berasiz.
Dedi Moskvalik haydovchi Qobiljon. Boshqa bir o'zbekistonlik Abror aka O'zbekistonlik dan xodimlarining bajarayotgan ishlaridan mamnun ekanligini va har qanday vaziyatda ular haq ekanligini gapirdi.
Biz boramiz, g'aylar kelmaydi, bizda g'aylar chekdi. Boramiz, bir narsa oladi, qo'yaveradi. G'ayishlikda prav, nima qilsangiz ham g'ayi prav ekan. Doim prav. Mana g'ayi ushladi, shuni ko'rsatdim, dokumentlarni ko'rdi, strahovkani ko'rdi, hammasini so'radi, yana bitta lishni qog'oz bo'ladiku, bagaj dedi. Borib olib kelguncha bitta begona odamga berib yubordi. Dokumentlar uchun boring, yana odam bilan gaplashingiz. Borsam agar nalogdan ekan u. Bilmasangiz borib gaplashing. Borsam agar nalog sizni taksir qilyapsiz. Men taksir qilganim yo'q. Bilsam bizni baribir prafti. Bu yerda olib ketdingiz bar dokumentlar.
Dedi Toshkentlik Abror aka. Sho'rinda biz rossiyalik haydovchilarning yo'l xavfsizligini ta'minlovchi xodimlarga baho berishni so'radik. Sankt-Peterburglik Sergey bizga Rossiyada o'z huquqlari uchun kurashish kerakmi, yo'qmi savolimizga shunday javob berdi.
Все-таки, знаешь, большинство, мне кажется, таких нормальных мужиков, как это ни странно звучит.
Hozirgi aytayotgan gaplarim qanchalik g'alati tuyulmasin, lekin menimcha Rossiyada aksar gay xodimlari yaxshi odamlardir. O'zing biror marotaba pora berganmisan?
Yo'q, последний раз, наверное, год назад.
Ha, oxirgi marotaba 1 yil oldin. O'shanda ham o'zim shoshilib turgan edim, tezlikni oshirib yuborgandim. Endi ular ham hozir ayyor bo'lib qolishdi. Uch oyoqqa kamera qo'yib, o'zlari yashirincha kuzatishmoqda va yozib olmoqda. Bu vaziyatda qo'lga tushsang, yaxshisi pul berib qutulganing ma'qul. Lekin so'nggi paytda men ular bilan tortishyapman oxirigacha. Sababi, bir ikkita yuridik momentlarni yaxshi o'rganib oldim va ular nohaq bo'lgan joyini topib, norozi bo'lib turib olaman. Agar sening yuridik jihatdan savodsizligingni bilib qolishsa, ular ham oxirigacha qo'rqitishadi. Qonunni bilishing bilsa agar, qo'yib yuborishadi. Xullas eng ma'qul yo'l Rossiyada qonunni bilish, dedi Peterburglik Sergey ismli suhbatdoshimiz. Rossiya hukumati bugungi kunda militsiya va GBDD, ya'ni yo'l harakati xavfsizligi inspeksiyasi ustidan nazoratni kuchaytiruvchi qator qonunlar qabul qildi. Rossiyaning Moskva shahrida haydovchilik qiluvchi Nozali Rossiya va O'zbekiston avtomobil nazorat xodimlarining haydovchilari o'rtasidagi farqni tushuntirib berdi.
Familiyasini aytadi, shu proverka dokumenti deydi. Haligida stansiyalarda proverka dokumenti deydi. Qolgan joylarda bironta prichina bo'lmasa to'xtatmaydi bu yerda. Hozir endi to'xtatyapti, hozir shtraflar oshib ketdi. Biz Texas motorga 2000 bo'lib ketdi, nimaga 80% oshdi dekan uchun.
Bizda o'zimizda agar gaishnik to'xtatsa, gaishnikdan haq talab qilib bo'ladimi?
bizlarni talab qilolmay talab qilsangiz darab qamoqqa deymiz, biron narsa qilolmaysiz. Yaxshisi sizga pul bergan ma'qul, agar ularni zakon talab qildingiz tamom siz darab.
Dedi ko'p yillardan buyon Moskvada haydovchilik qiluvchi Nozali. Poraxo'rlik butun dunyo mamlakatlarining eng dolzarb muammolaridan biridir. Lekin u bilan kurashish zarurligi va mumkinligi o'z tajribasida Gruziya davlati ko'rsatib berdi. Xususan Gruziyada yo'l politsiyachilari umuman pora olishmas ekan. Qizig'i, bunday natijaga ular sanoqli yillar ichida erishganligini hatto Saakashvili hukumatiga muxolif bo'lgan kuchlar ham tan oldi, deb xabar qildi Kommersant Plus jurnali. Buning asos sabablaridan biri albatta yo'l harakat xodimlari maoshlarining yuqori ekanligida. Pora bilan qo'lga tushgan xodim esa 9 yil qamoq jazosiga mahkum qilinar ekan. Gruziya yo'llarida bugungi kunda avtomobil nazorat xodimlari deyarli ko'rinmas ekan. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, Tataristonda pora olishdan voz kechgan avtomobil xizmati xodimi 10 ming rubl pul mukofoti bilan taqdirlanar ekan. Buning uchun albatta kameraga taklifni yozib olmog'i kerak.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus 420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. Plus 420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 420 602 612 713.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlari asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Bozorchining puliga ko'z tikkan nafaqaxo'r. Toshkent markazidagi banklardan birida pensiya olish uchun navbat kutayotgan Mirvosil aka mana qanchadan beri nafaqasini ola olmayotganidan nolidi.
Va alaykum assalom. Abdullajon.
Xo'p, eshitaman.
Mani ismim Abduvosil, pensionerman, 8 yildan beri 60 yoshim 68-da. Shu har oy omonat kassaga o'tkazib qo'yganmiz, ko'pchilikda pensiyamizni qachon xohlaganda olamiz deb. 2 yildan beri hech pensiyamizni vaqtida ololmaymiz.
Qayerdansiz, qayerdansiz siz?
Mirobod rayonida, Toshkentda.
Toshkent Mirobod.
Yuragida, Mirobod rayonida hozir mana shu kassani oldida o'tiribman hali. Bank pul bergan yo'q, soat 7 dan navbat yozilganmiz. Bank pul bergan yo'q, hozir endi bozorchilar topshirgan pullarni yetsa beramiz, bo'lmasa yarim-yarimdan ancha hozirdan beramiz, hammalarga yetsin shu deb. Bu har oy shunaqa. Bu shu Toshkentda shunaqa bo'lsa, boshqa yerlarda qanday ekan, hayron qolasiz odam. Men 45 yil davlat korxonasida ishlab qo'ygan odamman, o'z pensiyamni ola olmasam. Albatta bu kassir qizlarda emas, bank, Xalq banki, hozir meni onamda shular telefon qilishdi. Shu pul yo'q. O'shalar topshirganda, bozordagilar topshirganda shundan berasizlar dedi. Hozir endi o'shalar topshirishdi. Boshladi. O'shadan hozir hammasini olamiz, hech puldan yetsa hammalarga bo'lib beramiz dedi. Hech kim to'liq pensiyasini olamiz dedi.
Navbatda necha odam bor? Navbatda necha nafaqaxo'r bor?
Hozir 10-12 ta odam qoldi. Uji ketishdi odamlarda. Hozir ketishdi. Baribir shunga ham yetmaydi pul. Pensiyalar 200 ming, 220 ming, 150 ming faqat orasida hisobida qoladi odamlar. Shunga ham yo'q. Bu birinchi marta emas. O'tgan safar ham keldim, ha pul yo'q, yo'q, yo'q dedi. Oxiriga kim plastik o'tkazib beraylar dedim, plastik kartochka bor edi, o'tkazib ketdim. Ha uni plastikda uni qanaqa qilishini o'zingizlar bilasizlar, qanday qilib abnalish qilish, bu o'zi bir mushkul narsa. Hamma narsani supermarketdan olavermaysiz-ku savdoni. Hamma shu yerda hozir shu nechta odam turgan bo'lsa, hamma shu ahvolda. Har safar shu. Bankga necha telefon qildik? Shu baribir shu Xalq banki Toshkentning eng katta baquvvat bank hisoblanadi-ku, lekin shu ahvol. Buni ularni biror tekshiradigan odam bormi yo'qmi hech kim tushunmaydi. Har safar odamlar borib ham kelishdi bankka. Ay yo'q, pul yo'q. Pul yo'q deb turib janosa beraveradi.
pensiyasini ola olmagan toshkentlik Mirvosil aka fikrlari edi. Marg'ilonda hijob tikish va sotish taqiqlandi. Avvalgi eshitirishimizda Qo'qonda joynamoz sotish taqiqlangani xabarini bergan edik. Marg'ilonlik tinglovchimiz bu xabarga qo'shimcha qilar ekan, hijob sotish va tikish taqiq ostida ekanligini aytadi.
Hijoblarni ham sotkizmayapti, hijoblarni. Hijoblarni sotkizmasdan tikadigan tadbirkorlarga ham tilxat yozib olgan mirshablar. Sotmaysan, chiqarmaysan deb.
Demak, Marg'ilon bozorida hijob sotishga taqiqlanganmi, shunaqami?
Shunaqa, hijob hattoki hijobni tikadigan tadbirkorlarga ruxsat bo'lmayapti, tikmayapti. Maxsus mashinalarda tikib chiqaradiganlarga ham ruxsat yo'q. Nafaqat u olib chiqish bozorga, ularni shu tadbirkorlarga ham hozir mumkin bo'lmayapti hozir. Bu fakt degan narsa. Bu bor narsa-da bu.
Marg'ilonda hijob tikish va sotish taqiqlanganini aytgan tinglovchimiz fikrlari edi. Dori darmonga pul topa olmagan mardikorlar, Krasnoyarskda ishlayotgan bir guruh qashqadaryolik mardikorlar beton quyib shamollab kasal yotishibdi. O'shalarning holidan xabardor qilmoqchi edim, deydi bizga Moskvadan telefon qilgan tinglovchimiz.
Hozir obollar Krasnoyarskda 60 ta bola O'zbekistondan bir pasporini olib kelgan, bir tin bermay to'roydan beri ishlatyapti ekan. Obollarni daji telefon qilishga ham pul yo'q, menga aytgandi telefon qiling deb. Yaqdan olib kelgan boyagi odam oyiga $500 beraman deb turib, davlat nomidan rasmiylashtirgandagin olib kelgan ishga. Bular ishga kelgan, ishga kelgandan keyin pasportlaringga davlat nomida turadi, pasportlar bizda turadi degandagin ular olgan pasportlar barchasini yig'ib olganda, o'shandan keyin hozir o'sha pasportnik erta pul beraman, indi pul beraman deb bobolarni pasportini olib ketib, hech qanaqa pul bermay ketib qolibdi bir chechenni qo'liga tashlab. Hozir obollar qiyinchilikda Krasnoyarskda yotibdi. Ba'zi boyagi simon beton ishlarida ishlab shamollab ketgan ekan, boyagi dori olishga, davolanishga puli yo'q.
Bundan avvalgi eshitirishimizda Krasnoyarskda qul qilingan bir 60 ta odam haqida, o'zbekistonlik haqida gapirgan edik. Mana bu eshitgan gapimiz Krasnoyarskda oylik olinayotgan qashqadaryoliklar haqida. Demak, Krasnoyarskda qandaydir bir o'zbek tovlamachilari o'zbeklarni qul qilib sotayotgani mana shu gaplardan ayon bo'lmoqda. Ayni paytda uzunlik nogironga aravacha ehson qilmoqchiman, deydi Avstraliyaning keng yaylovlarda semirgan sigirlardan sut sog'ib olish bilan mashg'ul yurtdoshimiz Oybekjon.
Telefon qilmadimu, SMS jo'natdim. SMS jo'natdim. Menga ana Surxondaryoli qarshi boydi telefon nomeri kerak edi, shuni so'ramoqchi edim. Arava degan ekanda o'qidim. Shunda kechagi kuni o'qib qoluvdim-da. Aha. O'qib olib, ina shu bolaga bir niyat qilib turibman. Xudo xolasa O'zbekistonga boraman-da keyingi oylarga inshaalloh. O'zbekistonga borib, qo'limdan kelgancha xudo xolasa shu bolaga yordam qilmoqchiman. Endi shu bitta arava degan ekan. O'zim yasavoq bu arvaga qiynayapman degan ekan. Alloh nasib qilsa bir arava bermoqchiman-da. Shu bolaga bir qandaydir Alloh rahmim kelib ketib, O'zbekistonga borganda imkon bo'lganda bir xudo nasib qilsa bir mana harakat nima qilib beraman deyapmanda. U endi arava shunaqa ekan, biroq yettalab yurish kerak ekan. Men aytayotgan haligi o'zi qo'li bilan qo'li yaxshi ishlasa, qo'li aylanib yura oladigan.
Endi Oybekjon,
ishlayman.
Avstraliyada nima qilasiz o'zingiz?
Men ham ishlab ishlayapman, fermada ishlayman.
Qanaqa borib qolgansiz u yoqqa?
Men biz dastur orqali borib kelganman, qonuniy dastur orqali.
Yaxshimi, ishlar yaxshimi?
Ishlar yaxshi, kelib yuribdi, xudoga shukr. Fermada ishlaymanda. Sut fermada sut yetishtiramiz sigirlarni. O'zimiz sohamiz qishloq xo'jalik bo'yicha, qishloq xo'jayini bitirganman o'zi. Shu yo'nalish bo'yicha o'zim izlanib, o'zim yakka tartibda o'sha mayerdagi shu davlatdagi programmalar, dasturlarga yollab kelganman, viza olib.
Qo'qonda ahvol tang, qo'qonlik akaning gaplari noto'g'ri deyishdi, bir-biridan xabarsiz bizga telefon qilgan bir guruh ozodlik tinglovchilari.
Bir do'stimiz qo'qonlik aytdilarki, O'zbekiston yaxshi. Odamlar Rossiyadan borib gapiribdi, O'zbekistonga ishlasa yaxshi, O'zbekiston odamlari dankasa deb, O'zbekistonga ish bersa yaxshi, bizga odamlar Rossiyaga kelmaydi-ku bu yoqqa. O'zbekiston nimasi yaxshi ekan? Odamlarni yeyishiga non bo'lmasa, ishlaydigan ishi bo'lmasa kerak. Qayerda ishlaydilar, ishlashga joy bo'lmasa, yolg'ondan ko'cha bir to'r kishi o'tirsa, bir qamab qo'ysa uni. Yoksan vakıbız, yoksan kız kız deyip tamaza. İşlediğin kimye, firmeye işleyebilmeyiz. Bari pul doğrulamayız. İşçilerin adamları bari hamacı yiyerleyen. Bir de işleyen. Özbekistan yaksı, ondayım, ondayım değil. Özbekistan'ın yaksılık çok kollamayın da. Man öyle işleyebilmeyiz. Mesela biz hani özümüzde manı 3 yıl kamadı her şeyde Özbekistan'a. Dövmat bilen. Bıra onu... Hiç narsadan bura onu kuyunu aldın deyip o varıp kıynap mesela kamadı ben bir yarım yıldan ki çıkkandan bir dakika koçup geldim Rusya'ya. Çıkkandan ki burasadan ki ülkemizde gel boşladı. Sen namazga borasan ben dedim ben namazını muman bilmezsen mi ola dedim. Yok sen şunlara alakadarsan sen falan sen tutansan deyip o varıp vurup söküp ona kadar bir gün adamlar ne işlerse kamal yaptık öyle kız bu dedi yalgınla. Namazı bilmediğin adamla yaptı. Brezilya'da kızla kamalgen. Adamlarla şu kızla kamap taşıyan ki. Özbekistan'a hakikat kalın mı? Hakikat bari hükümdürler. Bana ağzı keçe bir farkındalık dostumuz aydılar ki ayarlandı. Bitiş boşlanken deyip. Çünkü uşağına birinci maitmak dedim ki şu Özbekistan'a birinci şu doktorlarının özüne erkekine hem ayarlarına hem filanı birinci bitiş gerek şu rahbarlarının özüne. Kendi adamla yetiştirdim dedi. Özlerini birinci bitsin. Özlerini, hatırlarını, özlerini, bana karim, özünü, kızlarını, özünü bitsin ki halka kendi gibi boşası bilerdi.
Kokollik tingla uçumuzunu geplerge. Demek Andijondan borup Koreya'da işleyip yürgen bir tingla uçumuz ham itiroz bildirdi.
Aga uzun, hazır Koreya'da mı nege? Koreya'da mı uzun Andijonli mi? Gelege. Kokollik ola, ağırlana kala yazıp diye iş köp. Ve herhalde çetki aleyhi dengeseler çikit yaptı deyip. Ve aşağı kişiyi itiraz bulduradı yanıdıydı biz. Bu böyle hayran mıyız bu? Buna kayışı harikul geplağını kıttı çetki dengeseler çikit aldı işler köp deyip. Kişi yolu güçün maşaya geldi yıldız. İş köp bu yanda uzunuzda işle orardı ki bu. Bu bekardan bekarlığı bir yerden çikit miyimiz bu zaman böyle çakana oldudan. Yine aşınca hayran mı harikul geplağı kıttı o böyle kanaka o. Çünkü mecburlaşken mi ya atıraftan aleyhi horan pul topa mı? Aşınca biz bolla bulan oturup anaka boldu istiler ki kongurak kuluğu diye kegen. Biri kegenden ki hame işleri de ake pul verip kegenden kegen. Uyudan biz Özbekistan'dan çıkınca yıllar küçükkenmiz pul verip çıkkanmız. Hamma köpçülü pul verip kegen de endi bir asanlıca çıkılmagen. Uzumuzda iş bugende işle orardik. O iş topken iş çıkınca aileymez yetmeydi iştimege. Umuzdan bizden bolla çoka otoğlan taşa bir alayı çıkmayımız bu. Kokonli bolaga hayronmiz u har xil gaplar debdi dangasalar chetga chiqdi deb. Chunki hayronmiz aka ashu bir bo'lsa yo davlat ishlaydigan hali hokimiyatdami yo hali bir milisiyada ishlaydiganmi odam bo'lsa kerakda pul kelib turadi endi ularga. Endi oddiy xalqqa qayerdan pul keladi? Oylik vaqti kelsa oylikni ham olisha olmaydi oddiy xalq. Ammo bolalarni nervi o'ynab nima buni deydi bu qo'qonli deb. Judaligi odamni miyasi qaynaydigan gap qilibdi-da. Men ham ish osonmas etdaman 8 dan kechpaydi 7 gacha.
Nima ish qilasizlar endi?
Biz plastik zavodda ishlaymizda har xil mashinani ruchka, kichkin jihozlari chiqadi-da. Endi hidi borda plastmasdan hidi bo'ladi-da, hamma joyda eritgandan keyin hidi bo'ladi. Nima maska taqmasa bo'lmaydi-da.
Bu mashina sassiq zaharda qumda ishlayotgan ekan. Sizlar birov dashnom qilsa og'ir botsa kerak-da endi.
Juda og'ir botadi biz. Mana hozir peshona terib qilyapmiz. Topgan pulimiz halolda endi o'zimiz bilamiz.
Qo'qonli yigitni erkin mikrofonga chiqib Qo'qonli yigit o'zining fikrlarini bildirib noto'g'ri gaplarini respublikada bo'lib turgan voqealarga tez o'zi ko'ra bila turib tez noto'g'ri gaplariga men o'sha inkor qilib sizlarni bezovta qildim. Nima aytmoqchi edimdaki Qo'qonda ahvol hamma joy hamma viloyatlarga kabi bir tang ahvolda.
Qo'qonda ahvol tang deyishdi bizga qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimiz ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus 420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. Plus 420 602
612-713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Hoziroq qo'ng'iroq qiling va trubkani o'chirib qo'ya qoling, ya'ni gudok tashlab qo'ying. Biz o'zimiz sizga qo'ng'iroq qilamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston yoshlar hayoti.
Havo majlisida ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni davom ettiramiz. Keyingi paytlarda Toshkentda hijobga o'rangan qizlarning bozori chaqqonligi kuzatilmoqda. Toshkentlik yigitlar asosan hijob o'ragan qizlarga uylanishni ma'qul ko'rishmoqda. Muxbirimiz Mehribon ayni holat zamirida nimalar yotganini o'rganishga harakat qildi.
Toshkentlik 28 yoshli Nodir Koreyadan yaqinda keldi. Keldi-yu uylanish harakatiga tushib qoldi.
Men o'zimga hijobli qiz qidirayotdim. Oilada ham nodon munosabatlar birta joydan chiqish kerak, xarakter, birta joydan chiqishcha mantoqcha o'zim namoz o'qisam, ayolim o'qimasa-yu, menga unaqa biror-bir yumushlarni bersam, namoz o'qiyman desam, yo'q o'qimayman desa, tushunmovchilikda to'g'ri ketmaslik uchun hijobli qiz qidirayotdim.
24 yoshli Anvar ham hijobli qizga uylanish niyatida. Hozirda Yevropada yashaydi. Yotgan Anvarga ota-onasi Toshkentdan kelinlikka hijobli qiz axtaryaptilar.
Endi hijobli deganda, birinchi men juda rashk qilgan odamman. Yo'q, yoqtirmayman masalan, mana qizimga yoki xotinimga biror kishimni qarab yoki shahvoniy biror ko'zlar bilan qarasa juda yoqmaydi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, islomda farzlardan birisi hijobli, ya'ni qiz hijob kiyishi va siz hijobli qiz bo'lsangiz, qandaydir qalbingiz tinchroq turadi. Keyin oilangizdan, keyin bolalaringizdan olsa, bo'lajak onasi, ya'ni bolalaringizdan Allah islomiy tarbiya ko'rib katta bo'lishadi.
Toshkentlik musulmon ayol Dilbar opa keyingi paytda haqiqatdan ham hijobli qizlarga talab ko'payganini, hijob o'ragan qiz yashaydigan xonadonning eshigidan sovchilar aramasligini aytadi.
Endi aynan o'sha hijobli qizlarga talab kuchayganini o'zim ham guvohi bo'ldim. Tanishlarim qizlar agar hijobli bo'lsa, albatta hech qaysi o'tirib qolayotgani yo'q, qop ketayotgani yo'q. Aytanga bir 14 yoshga to'lmasa, allaqachon va hali balog'atga yetdimi, bo'yi yetdimi, uzatasmi deb uni so'rashi boshlashadi-da. Masalan, atrofimda o'sha o'ranmagan qizlarni aytadigan bo'lsam, orasida erga tegmaganlari bor, yetarlicha. Hijobli qizlar ichida umuman yo'q demayman, lekin nisbatan ochiq qizlarni erga tegmaganlari ko'proq.
Kuzatuvlarga ko'ra, hijobli qizlarga uylanish niyati ayniqsa xorijda o'qib yoki ishlab kelgan yigitlar orasida ko'plab uchraydi. Dilbar opaga ko'ra, ayni talab toshkentlik qizlar orasida hijobga kirish holatlari ko'payishiga va aksar hollarda ayrim qizlar nomiga bo'lsa ham hijob o'rashiga olib kelyapti.
Faqatgina erga tegish uchun ham o'rab olinganlar bor. Haqiqatda o'sha hijobga o'ran, sen san degan bir gaplar ham tarqalgan dedi. Ikkita qizni o'sha guvohi ham bo'lganman. Mana shunaqa hijob tekkuncha o'ranganiga. Ko'chada yurgan masalan ko'r-ko'roni biror bir hijobli qizga qanaqadir bir ishonch bilan qara olmaymanda. Aynan boshqacha bir niyatlari bo'lishi mumkin. Deylik yigiti hijobga o'ransa uylanaman degan bir holatlarni ham ko'rganman. Yoki bo'lmasa deylik uydagilari majburlab o'ratib qo'ygan qizlarni ham ko'rganman. Erga tegsam yetib boraman deb aynan o'zimni deb guvohligimda ham bir qiz masalan tegsam
Dilbar opa tilga olgan ayni holat Nodirning hijobli qizga uylanish niyatidan qaytishiga olib keldi.
Boshida o'ylagan fikrimdan hozir qaytganman. O'sha endi hijobli qiz qidirayotganim yo'q. Xarakteri normal bo'lsa, bir-birimizga to'g'ri kelsak, mana munosabatlarimiz to'g'ri kelsa, xarakterlar yaxshi qiz qidirayapman. Hozir Toshkentda yuzaki turmush faqatgina turmushga chiqish uchun ham ya'ni hijob o'ragan qizlar bor, yoki bo'lmasam biron bir aybi bo'lsa, bilinaqasida shuni ham yashirish uchun hozir Toshkentda bilinaqa nima umuman hijobga kirib olganlar ham bor. Yuzaki faqat hijobu, hijob o'raydi, namoz o'qimaydi, yuzaki turmush faqatgina maqsadi turmushga chiqib, yaxshiga turmushga chiqib olish. Chetdan qaragan odam yo'q, hijobli ekan, yaxshi qiz ekan, yomon yo'l yurmasa ekan, boshqa yerga hamma yoshlar bitta fikr o'tib ketadi. Shu maqsadda hijob o'ragan qizlar ham uchrab turibdi ekan hozir.
Yevropada yashayotgan Anvar bir yildan buyon o'ziga hijobli qiz axtaradi. Shu payt davomida o'ziga munosib umr yo'ldoshi topa olmagan Anvar o'zi uchun bo'lajak qizning millatining farqi yo'qligini aytar ekan, hijob o'ramagan qizlar orasida ham iymonli, e'tiqodli qizlar ko'p degan fikrni ham bildiradi.
Masalan, hijobsiz qizlar ham bor, ko'pchiligi masalan e'tiqodi taqvo, iymonli, lekin hijobsiz. Ularni ham olib chiqarib tashlash kerak emas. Ularni nima deydi? ommaga chiqarish mumkin emas. Shunaqa qizlar ham masalan juda yaxshi. Ularga uylansangiz, tushuntirishni boshlasangiz, tushunib, именно mana shunaqa qizlar ko'pchiligi там галочка emas, haqiqiy там kiyishi mumkin. Ha, tarbiyalash mumkin.
Hozirda Praga shahrida yashayotgan toshkentlik 26 yoshli dindor yigit Bahodir ham uylanish niyatida. Ayni paytda Bahodir o'ziga umr yo'ldoshi ham tanlagan. Uning aytishicha bo'lajak kelin nasroniy bo'lib, Bahodir to'ygacha uning islom diniga o'tishiga umid qilyapti.
To'g'ri, mana hujjatligini xohlayman. Lekin uni birinchi bitta tarafi bor, ya'ni meni otam o'z navbatida bundan necha yil xato biladi hozir. Xristianlarga uylanganlar. Menda ham uch navob qoldi. U qiz xristian hali. Oldin men uni dinga chaqirishim kerak. Birinchi navbatda. Ya'ni dinga tushuntirib yetkazishim kerak. Din nima, xristianlik nima, islom nima va hozirgi kunda shu narsani olib borolmay, dinni majburlash yo'q, ya'ni bir xil aytadi, nasroniy ekan yoki bo'lmasam yahudiy ekan uylanish mumkin emas. Yo'q, uylanish mumkin. Faqat unga dinni tushuntirish kerak. Va agar u dinni tushunadigan bo'lsa, shunda tushunmaydigan bo'lsa, uni majburlash kerak emas.
Toshkentlik yana bir yigit 22 yoshli Ravshanbekni ham sevgan qizi bor. Ravshanbek bo'lajak rafiqasining hijob o'rashi shart emas deb hisoblaydi.
Zamonaviy yashashni o'rganish kerak, hijobli qizlar bo'lmaydi. Endi odamni avvalo o'ziga bog'liq, endi hijobda yurgan ham kerak bo'lsa, hamma ishni ham qilaveradi hijobda yurish. Bu nima emas, hijobda yurgan qiz yaxshi ham bor, yomoni ham bor-da. Avvalo ko'ngli toza bo'lishi kerak, u hijob bu nima emas u. O'zim niyat qilib qo'ygandim boshidan, yoshligimdan o'qimishli, o'qigan, olim ma'lumotli qizga uylanish niyatim bor edi. Xudoga shukr shu qizni topib, o'shanga uylanmoqchiman endi.
Ravshanbek hozirda Rossiyada ishlab, uylanish uchun pul yig'ayotgani va kuzda to'y qilmoqchi ekanini bildirdi. Biz bugun suhbatlashgan boshqa toshkentlik yigitlar ham yaqin bir yil ichida uylanishni rejalashtirmoqdalar.